нас у студії Кирило Стеценко, скрипаль і композитор. Доброго ранку.
Добрий ранок всім.
Проект, вірніше, концерт «Італія аб ову» в рамках великого проекту серії «Галерея скрипкових геніїв». Власне, про цей концерт, про концерт італійської музики, яка пов'язана зі скрипкою, розповість нам, Кирило Стеценко, в цьому ефірі. Власне, в чому оригінальність цього проекту, яким чином італійська скрипкова традиція пов'язана з Україною, чи пов'язана взагалі, ми, сподіваюся, дізнаємось теж. Отже, Італія аб ово. Чому аб ово? Від якого, власне, ово?
Ну, власне, ово, овуляція, жінки знають, що це таке, але це латинська мова, і чоловіки мусять знати так само. Це латинський вислів, який означає «від яйця, від початку початків». Навіть вони говорили, що банкет починається традиційно у давніх римлян з яйця, закінчується яблуком. Навіть є таке продовження цього вислову. Але чому я його вжив? Тому що, власне кажучи, вся академічна світова скрипкова культура розпочалася в Італії. Спочатку в середині, рівно в середині, в 1550 році Каспар да Сало, до речі, місто Сало, так і називається, там наголос стоїть на карті, я дивився, не Сало українське, а Сало на півночі Італії, біля Альп, фактично. Є містечко, де народився цей Каспаро, який побудував першу скрипку, яка була комбінацією з інших інструментів, фідель, ребек, смичкова ліра. У нас в Україні, ми знаємо, на фресті Софії Київської розміщені скрипалі, але вони грали на інструменті, який, ну, нагадує скрипку, це тримання на плечі. Це було, можливо, щось схоже. До речі, у нас в Україні це називають гудак, а тою давньослов'янською мовою гудошник, той, хто грає на цьому, або гусляр, до речі. І я вже знаю, що через 20 років, після того, як Віталій, оцей Каспар да Сало, винайшов скрипку, то хроніки, які я бачив особисто в музеї Острозької академії в Україні, нещодавно там, рік тому був на гастролях, то вже були створені в Кам'янці-Подільському, і в цій от частині Волинь і Поділля, на Поділлі, вже були цехи, які працювали за магдебурзьким правом, цехи кого, як кого ви думали, скрипалів, гуслярів, гудаків, які вже використовувалися. Тобто Україна дуже була...
Це 16 століття,
так,
по суті.
Так, середина 16 століття. Україна дуже була поєднана.
Інтегрована, можна сказати.
Дуже добре слово, так. Вона, власне, не роз'єднувалася, це була частина.
Тобто виходить, що якщо були майстерні, якщо були ці ремісничі цехи, то були, очевидно, і люди, які вміли грати на цих інструментах.
Ну, власне, вони і засновували ці цехи, абсолютно. Тому що це йшло знизу, цей рух.
Тобто йдеться про те, що академічна, ну, це можливо в лапках дещо, але академічна музика існувала в Україні в 16-му.
Ну, взагалі, тут питання академічна музика таке широке, тому що взагалі і навіть середні віки, і навіть в Італії, про яку ми зараз розповідаємо, про цю скрипкову школу, була музика народна окремо, музика церковна і світська. Ота академічна музика народжувалася в надрах церковної музики і плюс тої музики, яка використовувалася для вельмож, для королів, для князів. І, власне, в Україні теж острозькі князі і так далі. Тобто це в Україні була та сама практика. І церковна, тільки в нас в православії, в церковній музиці культивується все ж таки вокальна музика. А в Європі також і інструментальна, хоча до скрипок це не стосувалося, тільки до того часу, поки не виникла саме академічна школа, яка розпочалася приблизно через 100 років після винайдення скрипки, тому що раніше було дуже багато всяких експериментів, і скрипка, власне кажучи, існувала і вживалася як ансамблевий інструмент для опер італійських, ще тої ранньої доби давньої музики, а вже я свої концерти розпочинаю з твору Арканджело Кореллі, який народився в 1653 році. І в світі його абсолютно слушно вважають батьком світового скрипкового мистецтва, не тільки італійської школи, тому що він перший створив канони, форми базові, такі як соната старовинна для скрипки, тріо-соната, концерто гроссо, велике змагання. Ну, і він виховав величезну кількість учнів, які потім поширювали це і по Італії, і по всьому світу. І він ще був віртуозом видатним, теоретиком. Ну і, власне, він тільки що не робив, так не виготовляв скрипки. Що робили вже після того Каспара да Сало, робили Ніколо Аматі, Джузеппе Гварнері і Антоніо Страдіварі. То я вам назвав таких три найголовніші, які жили теж на північ Італії, так як у нас в Прикарпатті, в двох містах – Кремона і Бреші. Це все надзвичайно цікаво. Я, власне кажучи, дуже себе мотивую, вивчаючи цю історію, уявляючи її не як якусь літературу, а як живих людей, живі процеси, ніби я там подорожую. Ви знаєте, мене так на це заводить справді, що коли я готую концертні програми, то я просто ніби додаю собі якусь позитивну енергію з цих всіх століть того позитиву, тої творчої сили. Ну і, власне кажучи, от Італія аб ово, це є гімн італійській культурі, і водночас це є такий, знаєте, тунель або такий хайвей до вічності, тому що музика класична дає кожній людині, душі її, абсолютну силу внутрішню. Не кон'юнктури, там, о, що дають, по чому, там, як вижити. Цих тем нема, тому що ми прилучаємося до класичної музики, до каналу вічності. І якщо ти вічний душею, ти не ставиш мету, як вижити, то все другорядні речі. От, але ж це дає тобі додаткову творчу енергію, коли ти не просто пристосовуєшся чи лавіруєш там, а ти сам твориш світ навколо себе. Власне кажучи, ця серія в мене запрограмована, подумайте, до 2033 року. Тобто 16 років підряд, значить, я буду щороку висвітлювати культуру та епоху різних країн, поки дійду до сучасності. Другий, 18-му році, рік уже присвячений Deutschland Musik Universum. А 19-й рік це буде «Франце, ле жю ет ля донс», тобто «Грай і танцюй». І це все назви придумуються в відповідності з містом. Це як мем, як така образна система, яка характеризує саме ту епоху і саме ту країну, психологію цих людей. Ну, але зараз я повністю зануриний в Італії, і ви знаєте, чому італійці стали номер один, і чому вони зачали, власне кажучи, ту скрипкову культуру, тому що скрипка – це мелодичний інструмент. Водночас він і до танцю дуже добрий, тобто він динамічний, він дуже гнучкий, всі нюанси передає найкраще, ніж будь-який інший інструмент, це правда. І, власне кажучи, італійці, вони люди експресивні, виразні, живуть в такому теплому кліматі, цілорічно, що називається, не так, як німці там, ну, розумієте, або я вже не кажу про більш північні народи.
Або всякому... і ми.
Так і є. Я знаю таку історію, коли Паганіні подорожував з всесвітнім турне, ну, на той час це було все європейське турне, він навіть в Санкт-Петербург мав намір доїхати. І коли він рухався в тому напрямку, доїхав до Варшави, там пограв концерт, сказав, холодно, не буду.
Змерз і повернувся.
Так, це було влітку, і він далі не поїхав просто. Сказав, що...
Нати вам ноти і пограйте самі собі.
Це насправді описано, та? Тобто це не анекдот, це реальна історія.
Так, тому що, ну, Петербург, то часи були, в ті часи, це як Китай тепер, куди їздять навіть американці заробляти гроші. Так само в Росію до царя в двір їздили, там працювало дуже багато італійців постійно. І, це
що ви виконуєте в цьому концерті?
О, дякую за питання. Значить, це буде музика, власне, п'яти композиторів, які всі пов'язані так чи інакше з Арканджело Корелі. Отже, це буде соната ля мажор, божественна музика, якраз яка є таким, ну, образом краси, досконалості і водночас простоти, її дуже легко слухати, як поп-музика, розумієте? Соната ля мажор Кореллі, а потім буде знаменита, всесвітньо знаменита фолія Кореллі, але вже в обробці генія 20-го сторіччя Фріца Крейслера, австрійця, який потім жив в Америці, з моєю власною каденцією, до речі. Ну, там додані до каденції Крейслера, я додав ще свою, використовуючи вже мій рок-досвід скрипаля рок-музики, так як Інгві Мальмстін там, чи Джиммі Пейдж, але на скрипці, причому на скрипці акустичні, а не електричні. Це насправді мене теж мотивує саме такі от нестандартні ходи, бо просто бути нормальним, хорошим скрипалем і добрим учнем, мені цього вже зовсім не цікаво, мені це дуже мало. Тобто це секрети вам деякі розповідаю.
Лабораторія. Лабораторія, музична лабораторія відкрилась. Стеценка.
Ну так, десь так. Це де схована АЕС, ця електростанція моя, от в яких от місцях, що дає тобі наденергію. Ну потім далі буде дуже цікавий. До речі, я ж перший твір виконую з клавесином і віолончелю. Це Олена Жукова і Артем Полуденний. Наші музиканти молоді, генерація чудовий, рівень просто екстра класу. Ну, потім Наталія Строчан буде зі мною грати фолію вже з фортепіано Крейслера. Далі буде Антоніо Вівальді. соната для двох скрипок. І моїм спаринг-партнером буде прекрасний скрипаль. У нас, знову скажу, що наша молодь ще недооцінена, але, власне кажучи, в світі вже запит має великий, тому що мій партнер Андрій Павлов в даний момент перебуває в Європі за кордонних гастролях і приїжджає в день концерту, щоб зі мною грати цю сонату. Але ми з ним перед тим мали репетицію, навіть виступ в музеї літератури один. Ну і далі в другому відділі буде соната. Фолія. Значить, фолія наша, це ще композитор Кирейко Віталій Дмитрович це говорив, я не повірив, але коли я став грати фолію, значить, є паралелі між «Їхав козак за Дунай» і фолією. І я навіть вставив туди свою одну варіацію, між 7-ю і 8-ю варіацією Крейслера, де я просто прямо роблю варіацію на тему «Їхав козак за Дунай». Значить, для тих, хто цікавиться такими унікальними якимись моментами, я от рекомендую бути дуже уважним між 7-ю та 8-ю варіацією. Ну, а далі початок другого відділу – це Джеміняні, Франческо Джеміняні, учень власне, Арканджело Корелі, який майже все своє життя прожив в Лондоні і помер в Дубліні. І він служив при королі Джорджі V Британії, Англії, разом з Георгом Фрідріхом Генделем, німецьким знаменитим композитором і органістом, і навіть він грав теж на струнних інструментах. І там ці сонати, я не знаю чому, я вивчав біографію Франческо Джеміняні, там не знайшов нічого спільного з Україною, але його соната, ре мінор, це козачок. Як це вийшло, я не знаю. Ну, бувають паралелі. Я не хочу говорити, що хтось у когось що забуде. Ні, може бути паралелі. Хоча ми знаємо, що, наприклад, пісня «Їхав козак за Дунай», вона була в Європі, але вже в 19 столітті. Дуже широко поширений. Навіть Бетховен сам писав квартет на цю тему, варіації. Але, можливо, це через Олексія Розумовського він був, так би мовити, включений, інкорпорований в українську.
Був у друзях на Фейсбуці.
В українську, так. От на тогочасний Фейсбук, так, це роль грали ці дипломати. Наші українці на службі імперії, але вони працювали, слава Богу, на Україну. Ну і я буду грати Джеміняні якраз бандурою, уявіть собі, спеціально, щоб глядачі, я не буду багато, я взагалі старатимусь, зараз добре, що ми говоримо, для того, щоб я там не говорив, на концерті я грав. А зараз ніби йдуть анотації до цього концерту, то, власне кажучи, клавесин, віолончель, уявіть собі, плюс бандура і скрипка.
Бандуру вже ви дописували окремо партії?
Дуже професійне питання, до речі. Так, я спеціально писав партію.
Ну я так просто уявляю, що
навряд чи написали щось для бандури.
Ви знаєте, в ті часи взагалі вони не писали ноти для клавесину і для віолончелі. Вони писали...
А якщо як карта лягла?
Ні, вони писали для басу ноти і писали цифри, як зараз на весіллях, цифровочка для гітаристів. І ці функції музичні імпровізувалися клавесиністами і також залучалися лютністи, або торбаністи, чи теорба, тобто щіпкові інструменти, які могли ще до клавесину. Тобто я нічого нового не придумав, тільки вжив замість лютні чи торби, вжив бандуру. Міг би вжити, там називається сеорба, а у нас торбан. Угу. Це близькі дуже за назвою навіть інструменти і зовні. Таким чином, буде сенсація в тому плані, що чому я це зробив? І чому я написав свою партію ще для бандури спеціально? Тому що я підкреслив оцей козачковий ритм, оцей паттерн, цю матрицю українського козачка, я там жив. Ну, а потім після цього буде знову ж таки, мені здається, в Україні це буде прем'єра. За 75 років до Паганіні його співвітчизник П'єтро Локателлі, який все життя жив в Амстердамі, теж учень Арканджело Корелі, він написав 12 концертів для скрипки з оркестром і додав туди до першого і третьої частини кожного концерту дві каденції, виписав. Ці каденції – це божевільні речі. Це мені нагадує сучасну музику, це мінімалізм або техно-музика, якщо брати номер 2. І він їх видав, їх можна грати як 24 каприси. Так і є, 24 каприси. Паганіні, в принципі, використав уже цю ідею, форму, і навіть запозичив деякі теми, наприклад, 7-й каприс, який я теж буду грати, це тема із першого капрису Паганіні мі-мажор, який ми знаємо. Ну, власне кажучи, я інтерпретую це по-своєму. Це, незважаючи на те, що це пізнє бароко, я граю її як сучасну музику, ніби на рок-сцені, чи то електроскіпку, чи то електрогітара, розумієте? Бо я теж на електрогітарі граю, і просто в мене так, до речі, Паганіні був прекрасним гітаристом, номер 1. того часу в Італії. І я підозрюю, що Локотелі теж грав на гітарі, тому що такі речі придумувати з цими баре для скрипки може тільки той, хто на гітарі грає. Тому що,
є просто... технічні особливості.
Так, ну, тому що я на цьому теж виростав в школі і в консерваторії гітарист роковий, то я ще, ну, граючи Локотелі, просто вгадую його думку, що, напевно, він оце переносив прийом гітарний на скрипку і використовується майже баре. Ну, і на закінчення концерту, майже закінчення, там буде ще, знаєте, є такий Джузеппе Тартіні і соната «Трель диявола». Ну, наймістичніший твір в історії взагалі світової скрипкової літератури. Можливо, наймістичніший, тому що Паганіні є танець підіум ще. От. І, власне кажучи, це музика до кінофільму або Тарковського, як я собі замислив, сценарій навіть писав до першостини і другої, або Ларса фон Трієра, там «Меланхолія», наприклад, чи «Антихрист». Тобто, це, а навіть Хічкока. Тому що це очікування весь час жаху якогось, але його нема. Оця перша частина ніби...
Це таке очікування, саспенс, та, здається, ну, це називається.
Ну, перша частина, це ніби, я собі уявляю так, ніби в лісі гола дитина з сопілкою вночі під дощем і грає собі спокійно, ходячи між дерев, як міраж. І ми тільки спостерігаємо за цим. І ми знаємо, що щось станеться. І музика дуже солодка, дуже наївна водночас. І ми в очікуванні якихось дзвонів, які дзвонять десь здалеку, і ми тільки чуємо це луну від тих дзвонів, вони то близько, то далеко. І дощ весь час іде, і світло ще звідкись такі підсвітки робляться. Друга частина – це вже ніби, ну навіть не шабаш, це веселі ігри чортів. Це друга частина з трелями, які просто забавляються, коли їх не бачать. Вони такі веселі, нормальні люди. А третя частина – це ніби конфлікт людської душі, яка рветься до неба, і того болота, в яке вона залізла, і яке її весь час засмоктує.
Це власне... така філософія,
це,
направду.
Це, а фінал – це вже написав каденцію Фріц Крейслер сам. Я вже туди не втручався. Нічого, тому що це написано стільки геніально і достатньо об'ємно. Ну і на закінчення ми хочемо виконати з ансамблем Валерія Матюхіна, Валерія Олександровича Матюхіна. Це оркестр, і він же одночасно ансамбль солістів, називається «Київська камерата» із пори року Вівальді, але не всі, тому що вже нема куди по часу. Це буде осінь. Чому осінь? Тому що в осені в основі, я тільки почув перший раз, я зразу собі в голові пригадав свій п'ятирічний вік, як мене тато навчав, коли ми йшли в дитячий садочок, по сходах вниз, він мене навчив пісень, таку пісеньку народну. За городом качки пливуть, а качата крячуть. Вбогі дівки заміж ідуть, а багаті плачуть. І так само та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Той самий настрій, ті самі інтонації. Я навіть спеціально придумав такий сюрприз, ще не знаю куди. Я хочу вставити шматочок цієї пісні, чи десь в середину першої частини. Ну, одним словом, мені достатньо весело, в всякому разі, готуватися, хоч я дуже хвилююся, але от мене мотивовують такі ще, так би мовити, приховані інформаційні міни, які я закладаю в цей концерт, для того, щоб подивитися, як будуть глядачі підриватися і як їм вони будуть від того тішитися.
Ви поїздите Україною з цим проєктом, чи це так винятково київський проєкт для Національної філармонії?
Обов'язково. Я вже навіть був в Кам'янці-Подільському, в Хотині, там, де фортеця, там грав. Це був перший оцей італійський саме концерт в повній мірі. Потім був в Чернівцях, в Івано-Франківську. І я просто зобов'язаний це показати, тому що, ну, власне кажучи, доля артиста така. Це все живі руки, живі, воно все забувається. Я зараз от в стадії кипіння, а ти не можеш кипіти постійно. Ну, я собі запрограмував, що весь календарний 17-й рік я мушу присвятити Італії і цій програмі. Записи робити, на відміну від поп-музики, ми можемо тільки після того, коли вже це все повозили.
А тобто це ще не записано?
Неможливо, так. Тобто це все залежить від... Тобто якість гри і всі оці ідеї, вони приходять в процесі і не тільки навчання внутрішнього вдома, це найважча частина.
Взаємодія з публікою.
Постійна, так, і взаємодія з публікою, і постійний досвід от тої екстремальної ситуації, коли ти в концерті перебуваєш, Тому що ідеї, вони стаються. Це все додатково приходить. І дуже прикро, коли ти от записав, здається, геніально, потім ти ще рік граєш цей репертуар, і ти бачиш, що той запис нікуди не годиться, тому що ти вже зараз граєш значно цікавіше, краще і так далі. Ну, тобто до кінця календарного року я дуже би хотів це показати по всій Україні, не тільки західній, а і на, тобто від Києва до Одеси через Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кіровоград, Черкаси, Миколаїв, Херсон і сама Одеса. І також на схід, навіть думаю, що і в зону АТО треба було би це зробити. Хоча це ж питання і фортепіано, і акустики, все разом. Ну, я думаю, це теж можна домовлятися. Ну, я вже не кажу про Харків, Полтаву, Чернігів. Бо, власне кажучи, яка роль музиканта-виконавця, особливо академічній музиці, та взагалі музиканта-виконавця, це енергетичний, психічний донор. Тому що ми маємо тунель до вічності, до Бога. Але не церковного такого гатунку, а на рівні чистих енергій, без, навіть безсловесних, якщо говорити про інструментальну музику. Якщо навіть кажуть, що спочатку було слово, то я думаю, перед словом була ще матриця.
Була музика.
Була музика. Оце музика і є. До речі, що таке музика? Музика – це є матриця процесу мислення Бога. Ну, якщо говорити про от музику взагалі на людському вимірі, то музика – це ніщо інше, як певні типи поведінки душі різних націй, всього людства підряд. Колись Гумільов казав, що русський – це тот, хто ведє себе як русський. Він має рацію. Але музика, вона передає поведінку душі вже, не тіла, там, не суття, а те, як оце всередині кожній людині. Але, розумієте, це не просто тільки індивідуальної душі. Тому що якби це кожна музика була тільки індивідуальна, то її би ніхто не слухав, тому що кожному цікава своя музика. А якщо ми всі люди прилучаємося до спільної музики, це говорить про те, що в нас існує колективне «я». Національне колективне «я» і навіть глобальне, все земне.
Італійська музика, зокрема, ну, ця, яку ви виконуватимете, і та, очевидно, яку ви перебирали весь репертуар, що виконати конкретно, вона сильно вплинула на українську музику, в тому числі на скрипкову музику?
Італійська музика вплинула на...
Чи вона на весь світ вплинула?
Так. Так, саме це я хотів сказати, на весь світ, тому що вони створили цей канон, а українці з італійці мають дуже багато спільних рис, просто оця схильність до експресивності, до краси. Просто якби Україна була вільнішою довший час, і якби цього не було ярма, це ж, власне кажучи, в мене вся епоха, яку я граю, 31 числа філармонії, тобто це вже зовсім скоро, в останній день березня, в 19.00, просто прийдіть, будь ласка, щоб я менше говорив, а більше ви чули. І це все епоха гетьмана Івана Мазепи. Уявляєте, що би сталося, якби Мазепа переміг в війні проти Петра? Ми б були як Італія. Тобто, це ж була зразу тоді винищена знать. У нас брак еліти і брак, у нас величезний творчий потенціал, але ця проблема саме еліти, як сказати, і кількісно, і навіть якісно, тому що потім що сталося? Ну, для того, щоб виживати, еліта перейшла на службу, то вона полякам служила, то вона Росії служила, і в нас еліта, власне кажучи, історично дуже часто в своїй великій кількості була недоброякісна, бо вона не була стратегом саме життя України, а була тільки цим технологічним і тактичним партнером імперії. От, а музика італійська нас вчить, що істину в своїй душі абсолютно треба носити кожній нації свою власну. Італійці цього досягли, і я їм дуже заздрю, і хочу, щоб такою була Україна.
31 березня?
Філармонія. Це Майдан, до речі, Європейська площа, хто там ще ніколи не був, таки буває. І це буде в 19.00 початок. І, до речі, квитки можна купити в касі філармонії, і ціна, до речі, доступна. Якщо порівнювати з поп-музикою, то це на порядок нижче, між нами кажучи.
У нас є Вівальді. От ми з ним завершуємо, чи дідом Дудариком?
Ви знаєте, для настрою, все ж таки, я би Вівальді поставив. А діда Дударика в якусь іншу передачу, це моя власна обробка, така віртуозна. А Вівальді я би поставив саме ту осінь, оту першу частину, яка мені дуже нагадує «За городом качки пливуть», але це виконання італійців. Це один з найкращих колективів «Іль Гвардія»,
сподіваємо, що Мілано. Сподіваємося, що це саме та композиція. Отже, слухаємо.
Так.
Кирило Штеценко, скрипаль і музикант, про концерт «Італія аб ово» розповідав у нашому ефірі. Почуємо одне одного за кілька хвилин, не перемикайте.